Dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Novi talas izbjeglice u Preševu. U Srbiji do sada je registrovano 170.000. Srbija neće graditi kapacitete za trajni smeštaj, kaže Aleksandar Vulin. Lekari bez granica se povukli iz Kunduza posle bombardovanja bolnice. U Siriji neophodna vojna akcija, izjavila Angela Merkel. Infostan obavezan da otkloni nepravilnosti sa računima, upozorava Rodoljub Šabić. Odbojkašice Srbije i Turske počinju meč za treće mesto na evropskom prvenstvu. Sutra mogući pljuskovi, temperatura do 22 stepena. U narednih pola sata u najnovijem mostu radija Slobodna Evropa razgovaralo se o odnosu vere i nacije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Dino Abazović, sociolog religije iz Sarajeva, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Kolega Karabih ih je pitao da li nakon raspada Jugoslavije religija zamenila komunističku ideologiju.
Bilo bi to malo baš preoštra teza da se bukvalno tako kaže, ali da je religija ideologizirana i da je bila u funkciji etabliranja novih etnonacionalnih poredaka, to je jasno već činjenica i to znamo od 90. godina na ovamo.
Ja mislim da nije. Ja mislim da je socijalistički sistem samoupravni zamijenio jedan najgori oblik nacionalizma.
Slušat ćete i o ekspanziji učenja nemačkog jezika u Subotici.
Učenici na kraju osmog razreda besplatno mogu da polažu nemački jezički ispit i da dobiju Deutsche Sprache diplom koja važi svuda u svetu.
Mnogi koji kao odrasli uče ovaj jezik po prvi put imaju samo jedan cilj – rešiti trenutni egzistencijalni problem.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Više od 1.500 izbjeglica čeka ispred prihvatnog centra u Preševu na registraciju. Nove grupe stalno pristižu iz Makedonije i prema podacima nadležnih ne zadržavaju se u prihvatnom kampu u Mirotovcu, već odmah dolaze u Preševo, javio je RTS. U Srbiju dnevno uđe između 2.000 i 4.000 izbjeglica, a Ministarstvo unutrašnjih poslova registrovalo je do sada 170.000 ljudi, izjavio je načelnik uprave granične policije Milenko Božović. On je za Blic rekao da je oko 157.000 izbjeglica izrazilo nameru da zatraži azil, a da su prekršene prijave zbog ilegalnog ulaska u Srbiju podnete protiv 13.000 ljudi. Božović je naveo da će srpske granice ostati otvorene za izbjeglice. Broj migranata će biti povećan, ali Srbija neće graditi trajne kapacitete za njihov smeštaj, izjavio Aleksandar Vulin, koordinator radne grupe za rešavanje pitanja migracija.
Na nama je da obezbedimo odgovarajući prihvat i da ljudi budu zbrinuti. Kakvi će to centri biti, to je stvar procene. Ono što mogu da vam kažem, to je da neće biti gradnje trajnih kapaciteta. Ovo što imamo možemo nadograditi, možemo pronaći nove ukoliko je potrebno, ali nema trajnog naseljavanja. Sve što se bude dešavalo u budući, opet će država Srbija voditi računa i opet će brinuti.
Granični prelazi Srbije sa Hrvatskom Sot i Ljuba i dalje su zatvoreni za saobraćaj, saopštila je granična policija. Na ostalim prelazima putnička vozila zadržavaju se do 30 minuta, navodi se u saopštenju. U Hrvatsku od početka izbjegličke krize ušlo gotovo 109.000 migranata koji u tu zemlju ulaze preko prelaza Babska i Tovarnik, posljednji su zvanični podaci. U prihvatnom centru Opatovac trenutno ih je oko 600 i oni će posle registracije biti prebačeni u Mađarsku, koja je završila izgradnju ograde na granici sa Hrvatskom. Granični prelazi između dve države funkcionišu redovno. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je u Siriji neophodna vojna akcija, iako to neće okončati rat u toj zemlji. Kada je reč o Siriji, kažem ovo prvi put, bit će nam potrebna vojna akcija, ali ona neće doneti rješenje, potreban nam je politički proces, ali on baš ne teče dobro, rekla Merkelova u intervju u nemačkom radiju Deutschlandfunk, a preno je Reuters. Međunarodna organizacija Lekari bez granica povukla se iz Kunduza na severu Afganistana dan posle bombardovanja bolnice u kome je poginulo najmanje 19 osoba. Američke vlasti naredile su istragu o tom napadu. Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, izjavio je da javno komunalno preduzeće Infostan mora da otkloni nepravilnosti u nezakonitim mesečnim računima građana u koje su izneti iznosi za osiguranje domaćinstava, jer to nije obaveza građana. Šabić smatra da je, kako je ocenio, skandal povodom dostavljanja ovakvih računa Infostana još jedna potvrda neodgovornog odnosa javnih komunalnih preduzeća prema ličnim podacima građana. U spomen parku Jajinci kod Beograda održana je državna komemoracija za više desetina hiljada ubijenih građana u Drugom svetskom ratu, antifašista, Jevreja, Roma i Srba. Poštu stradalima uz najviše državne i vojne počasti odali su građani, boračka udruženja, ministri, predstavnici diplomatskog kora. Tomislav Nikolić, predsjednik Srbije.
Stradanje desetina hiljada nevinih koji su ubijani samo zato što su označeni kao drugačiji i manje vredni mora večito da opominje. Jajinci su tužno mesto koje je zločinac izabrao da u njemu pokopa i sakrije žrtve strašnog zločina. Izražavajući svoj pijetet prema nevinim žrtvama, pokazujemo da nikada neće biti izbrisane iz našeg sećanja.
Najmanje 86 osoba izgubilo život kada se pokrenulo klizište i zemlja obrušila na desetine kuća u mestu nedaleko od prestonice Gvatemale, saopštili su zvaničnici, dok je broj poginulih nastavlja da raste. Procenjuje se da se oko 350 ljudi još uvek vodi kao nestalo tri dana pošto se klizište iznenada pokrenulo i zatrpalo sve pred sobom, uz strahovanje da bi broj žrtava u nesreći mogao biti veći. Uragan Joaquin, koji je na putu prema Bermudskim ostrvima, dostigao je brzinu od 250 km na sat i prešao u petu najjaču kategoriju, saopšti Američki centar za uragane. Prethodno je pogodio Bahame, gde je udarima vetra nestao brod sa više od 30 ljudi, a u američkoj državi Južna Karolina proglašeno je vanredno stanje zbog obilnih poplava, saopštila je Bela kuća. Očekuje se da će uragan Joaquin tek pogoditi neke od oblasti ove države. Papa Franja otvorio je sinod, čija je glavna tema porodica, dan nakon što je jedan visoko rangirani sveštenik u Vatikanu objelodanio da je homoseksualac. Stav crkve prema vernicima homoseksualne orijentacije samo je jedna od niza tema o kojima će biskupi razgovarati tokom tronedeljnog sinoda. Poljski sveštenik Krzysztof Karamza prethodno je razrešen zbog, kako je navedeno u saopštenju Vatikana, neodgovornog ponašanja. Karamza je pak na konferenciji za medije koju je održao sa svojim izabranikom rekao da stav crkve prema seksualnim manjinama oblikuju licemerje i paranoja.
Every homosexual person is son of God.
Svaki homoseksualac je Božji sin. Kad veruje u Boga, postaje sin crkve ili neke druge hrišćanske zajednice i postoji potreba za poštovanjem njegovog dostojanstva, potreba da se poštuje pravo na ljubav, mogućnost za brak i provođenje života sa osobom koju voli. To je Božja volja za naše živote kao i za moj.
Also for my life.
Inače, svoju seksualnu orijentaciju Karamza je otkrio u subotnjem intervju u listu Corriere della Sera. Odbojkašice Srbije i Turske počinju meč za bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u Rotterdamu. U 17 sati je finale između Rusije i Holandije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lekari bez granica, međunarodna organizacija koja pruža medicinsku pomoć stanovništvu ugroženih područja, povukla se iz mesta Kunduz na severu Afganistana dan posle bombardovanja u kome je uništena bolnica i poginulo najmanje 19 osoba. Kate Stegeman, predstavnica za medije, izjavila je da svega nekoliko njihovih članova i dalje radi u drugim zdravstvenim objektima u Kunduzu, poprištu borbi afganistanskih snaga protiv talibanskih pobunjenika. U međuvremenu je predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama objavio da je Ministarstvo odbrane te zemlje pokrenulo punu istragu vazdušnih napada, čija je posljedica pogibija najmanje 19 osoba u afganistanskoj bolnici, dok ih je najmanje 40 zadobilo ozbiljne povrede u udaru na bolnicu kojom je upravljalo osoblje iz organizacije Lekari bez granica. Upućujući, kako je rekao, izraze najdubljeg saosećanja, Obama je podvukao da očekuje puno suočavanje sa činjenicama, posle čega će biti moguće donošenje konačnog zaključka. Iz Ujedinjenih nacija je poručeno da ukoliko sud utvrdi nameru vazdušnog napada na bolnicu, to bi moglo biti tretirano kao ratni zločin. Ovaj događaj je krajnje tragičan, neoprostiv i možda čak i kriminalan, rekao je Zeid Rad Al-Husein, visoki komesar za ljudska prava Ujedinjenih nacija. Služba afganistanskog predsjednika Ashrafa Ghanija objavila je da se komanda NATO-a angažovana u Afganistanu izvinila zbog napada na bolnicu. Tu informaciju, međutim, još nije potvrdila međunarodna koalicija.
Afganistanske vlasti tvrde da su se u trenutku napada u bolnici krili teroristi. Sedik Sediki, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova, rekao je da ih je u zgradi bilo 10 do 15, što su predstavnici Talibana negirali. Oni su krivicu svalili na tamošnju obaveštenu službu. U trenutku bombardovanja, prema podacima organizacije Lekari bez granica, u bolnici se nalazilo 105 pacijenata i 80 članova osoblja, Afganistanaca i stranaca.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije slijedi najavljeni most Radija Slobodna Evropa koji uređuje kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je u Bosni i Hercegovini vjerski identitet jači od nacionalnog. Naši sagovornici su Dino Abazović, sociolog religije i profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Jedno istraživanje koje je urađeno prije 2 godine ukazalo je na činjenicu da se mladi u Bosni i Hercegovini najviše ponose svojim vjerskim identitetom, dok se ljudi stariji od 30 godina najviše ponose svojim etničkim identitetom. Znači li to, gospodina Bazoviću, da dolaze generacije kojima će to što su muslimani, pravoslavni ili katolici biti važnije nego to što su Bošnjaci, Hrvati ili Srbi?
Pa ne znam, teško je sada to kazati na osnovu samo jednog od istraživanja, ali je sigurno da im se tako lakše identificirati obzirom da u konfesionalnom, odnosno religijskom identitetu imaju znatno manje problema da se pronađu i odrede, za razliku od nešto fluidnijih i nešto slabije određenog razumijevanja šta bi to nacionalni identitet, odnosno etnički identitet mogao biti, bar kada su mlađi ljudi u pitanju.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhalo?
Meni se čini da su ta dva identiteta isprepletena, da prosto nadovezuju se jedan na drugi. Čini mi se čak da vrlo često ne mogu da postoje jedan bez drugoga. I pitanje je koliko je ta razlika između religijskog identiteta i etničkog. Neka druga istraživanja pokazuju da ako si Srbin podrazumijeva se da si pravoslavac, ako si Bošnjak podrazumijeva se da si musliman i ako si Hrvat to znači da si katolik. Tako da ja nisam siguran šta je tu važnije za mlade ljude, ali moramo imati na umu jednu drugu stvar, da je tu generacija koja odrasta ili koja stasava uz vjeronauku koju uče u školama i da vjerovatno je upravo to razlika između te jedne mlade generacije i ovih starijih generacija koje prvo to nisu imale, a druga stvar koje su imale neke drugačije primarne identitete i koje su, ajde da kažem, na kraju krajeva čini mi se u rat ušli ne kao pravoslavci ili kao muslimani ili kao katolici, već kao Srbi, Hrvati i Bošnjaci. Tako da nisam siguran šta je tu primarno, a šta sekundarno i šta ima veću težinu. Danas je veoma teško da kažete da ste Srbin i ateista, Bošnjak ili Bosanac i ateista ili Hrvat i ateista, jer nekako ne ide to zajedno. Ako kažete da ste jedna, druga ili treća etnička grupa, to se podrazumijeva da ste u određenom stepenu i vjernik.
Ovog ljeta sam sticajem okolnosti i poslije dužeg vremena dosta putovao po Bosni i Hercegovini. Ono što čovjeku pada u oči, to je veliki broj novih džamija i crkava koje se mogu vidjeti na svakom koraku. Gospodine Puhalo, reklo bi se da su crkve i džamije sada najvažnije identitetsko obilježje ljudi.
Pazite, oni su rezultat dobre organizovanosti vjerskih ustanova u Bosni i Hercegovini i njihove svijesti da je potrebno graditi infrastrukturu s kojom će moći da vladaju određenom teritorijom. I možda čak i pokušaj da sve ono što je izostavljeno od 45. do 90. godina prošlog vijeka da se sada nadoknadi. Ali imate jedan tu paradoks. Vi imate sve više i više vjerskih objekata i istovremeno imate, čini mi se, sve više i više praznih vjerskih objekata. Nisam siguran da su ti vjerski objekti koji se grade, a grade se, što domaćim novcem, što stranim novcem, da su to izraz potrebe ili želje domaćeg stanovništva kao nešto što je njihova stepenica ka Bogu, ili je to prosto projekcija vjerskih dostojanstvenika ili vjerskih organizacija u cilju jačanja te neke infrastrukture ili pokazivanja moći. Sam broj crkava i džamija u Bosni i Hercegovini ne znači ništa što se tiče religioznosti ljudi ili potrebe ljudi za vjerom. Meni se čini, ne mogu to ničim potkrijepiti empirijski, ali mi se čini da su ljudi ipak skloni da tu svoju vjeru, koliko god ona je danas dominantno manifestna, znači da se morate vidjeti, da morate biti u određeno vrijeme, na određenom mjestu što se tiče pokazivanja vjere, ali da ljudi nekako ili ih mrzi, ili ne žele, ili ne znam nija šta, da idu u vjerske objekte i da u njima prakticiraju vjeru, osim u određenim ili posebnim situacijama.
Gospodine Abazoviću, kako vi tumačite ovoliki broj džamija i crkava koji se gradi u Bosni i Hercegovini?
Jedna stvar je sigurna, radi se o vrlo jakom simboličkom momentu. Vi također znate da je naprosto to bila praksa i odmah nakon rata, prvo kao rezultat devastacije nekih od religijskih objekata, pa se ispostavilo da neki još uvijek nisu obnovljeni, ali su građeni neki novi. Radi se između ostalog i o simboličkoj demarkaciji teritorija, to je jasno. To je pojava ne samo u Bosni i Hercegovini, to je po cijeloj regiji tako. A s druge strane, radi se zapravo i o odnosu samog religijskog establishmenta prema stvarnim potrebama, odnosno da li i u kojoj mjeri oni procjenjuju da su to u datom momentu najbolje potrošena sredstva. Ja naprosto ne bih ulazio sad u analizu da li i u kojoj mjeri to jeste ili odražava ili ne odražava ovaj potrebe stanovništva, no jedno je sigurno. Kod nas su zapravo religijski objekti ili sakralni objekti najpuniji u onim tradicionalno orijentiranim danima koji se na jedan specifičan način smatraju i narodnim, odnosno nacionalnim praznicima. Jel, tad govorimo zapravo o Božićima, Bajramima, Uskrsima, Vaskrsima, za vrijeme Ramazana i tako dalje. I izvan tih vrlo dominantnih mjesta unutar religijskog kalendara vi zapravo i nemate neku pretjeranu posjećenost, odnosno nemate nešto što bi mogli zvati dosljednom vjerničkom populacijom koja stalno posjećuje, što je trend specifičnosti savremenog načina života i tako dalje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li u Bosni i Hercegovini vjerski identitet jači od nacionalnog. Sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Dino Abazović, sociolog religije iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Abazović, evo u prilog teze o snazi religioznog identiteta, za vrijeme rata, kada su se htjeli izbrisati tragovi ljudi koji su živjeli na određenoj teritoriji, rušene su prije svega njihovi vjerski objekti.
Poznato je kroz povijest, pogotovo u kriznim situacijama kao što je recimo rat, religija ima snažan moment kompenzacijske uloge i ima snažan moment okupljanja gdje zapravo ljudi potvrđuju svoju pripadnost i svoj kolektivni identitet jer su to mjesta okupljanja, mjesta gdje ljudi mogu da se pored religijskih potreba okupe i razgovaraju o nekim drugim stvarima i tako dalje. Tako da ukoliko želite da izbrišete kulturno-religijske tragove i spriječite mogućnost povratka, onda de facto imate u svojoj politici plan rušenja vjerskih objekata, ali s druge strane kada se život revitalizira se između ostalog i tako što se među prvim objektima grade upravo vjerski objekti jer to omogućava socijalni prostor u kome se povratnici okupljaju i pokušavaju opstati ili ostati na tom mjestu gdje su se vratili.
Gospodine Puhalo, kako vi tumačite ovu činjenicu da je rušeno toliko vjerskih objekata u Bosni i Hercegovini tokom rata?
Prema nekim podacima do kojih sam ja došao, a čini mi se da su interesantni, u toku rata je porušeno 614, potpuno porušeno 614 džamija, oštećeno 307 džamija, i to mahom na teritoriji Republike Srpske, ali ono što je interesantno i što čini mi se ne može se čuti vrlo često, recimo da je u BiH oštećeno oko 450 vjerskih objekata Srpske pravoslavne crkve, odnosno da je stradalo u ratu 185 župnih katoličkih crkvi, 168 crkvi, 227 kapela. Šta to znači? Čini mi se da ni jedni, ni drugi, ni treći, u većoj ili manjoj mjeri, su prosto bili nemilosrdni prema vjerskim objektima. Znači, s jedne strane, to je bilo zatiranje, sjećanje da je tu nekad živio neka druga etnička grupa ili neka druga vjerska grupa, a s druge strane dobro se sjećam tih priča iz rata, bi se moglo čuti da je vrlo važno da srušimo džamije i crkve, jer ako nema džamije i crkve sigurno se neće vratiti muslimani i Hrvati. Tako da s jedne strane mi jesmo rušili te vjerske objekte da bi ti ljudi nestali, a s druge strane smo ih rušili da se ne bi vratili. I to čini mi se govori da to nije bilo spontano, već da se radilo sistematski. I ono što je meni tu također interesantno, da niko, ali niko čini mi se u Bosni i Hercegovini za to nije odgovarao.
Gospodine Abazoviću, može li se reći da je nakon raspada Jugoslavije religija postala nacionalna ideologija kod Bošnjaka, Hrvata i Srba, da je ona u stvari zamijenila komunističku ideologiju?
Pa dobro, bilo bi to malo baš preoštra teza da se bukvalno tako kaže, ali da je religija u tom smislu ideologizirana i da je bila u funkciji etabliranja novih etnonacionalnih poredaka, to je jasno već činjenica i to znamo od 90. godina na ovamo. Vi ste imali situaciju da gotovo više niste imali niti jedno značajnije javno dešavanje, a da nije na jedan ili na drugi način moralo imati prisutnost religijske ili konfesionalne simbolike, religijskih službenika, vjerodostojnika i tako dalje. Dakle, imali smo taj jedan period gdje je religija iz jedne potpune privatizacije u kojoj je bila potisnuta zahvaljujući prethodnom režimu, desilo se taj jedan povratak snažni, to snažno preljevanje u javnost, gdje zapravo ste imali apsolutno bez kontrole, gdje su zloupotrebe bile maksimalno moguće. Da li je religija postala ideologija? Nažalost nije. Kad kažem nažalost, pritom ne mislim da ja smatram da bi ona mogla biti ili trebala biti ideologijom, ne radi se o tome, nego se naprosto radi o tome da kod nas ideologije u tom klasičnom smislu riječi zapravo uopće i nema. Ovdje se zapravo radi o jednim oligarhijama koje umjesto onoga za što nominalno govore da jesu, a to je jednakopravnost naroda, mi zapravo imamo samo jednakopravnost elita. Tim elitama koje su jednakopravne ili ravnopravne, to je dakle ogromnoj manjini, religija tu dođe samo kao sredstvo koje zapravo služi da se ostvare ti krajnji ciljevi, dok svakodnevni čovjek nažalost još uvijek lamentira nad tim pitanjima kolektivnih sloboda i kolektivnih vrijednosti i tako dalje, a ja zapravo ne vidim razliku između obespravljenog čovjeka u Republici Srpskoj ili Federaciji, ne vidim razliku između onoga koji nema uvezani staž i ostao je poslije rata i bez stana i bez posla, bilo da živi u Banja Luci, Sarajevu ili Širokom Brijegu.
Gospodine Puhalo, evo da i vas upitam po vama, da li je religija zamijenila komunističku ideologiju?
Ja mislim da nije. Ja mislim da je socijalistički sistem samoupravni stvar zamijenio jedan najgori oblik nacionalizma i to se desilo znači početkom 90. godina, a religija je bila samo ta jedna mirođija u čitavoj toj nakaradnoj ideologiji koja je učinila sve to mnogo primamljivijom za obične građane. Ono što se desilo početkom 90. godina na teritoriji bivše Jugoslavije je u stvari da smo mi, ajde kažem, obožili politiku, a Boga ispolitizovali. I to je ono, čini mi se, najgore moguće što se moglo desiti na našim prostorima, s tim da ja ne mislim da je crkva, odnosno da su vjerske institucije bile izmanipulisane. Ja mislim da su oni bili saučesnici u svemu tome da bi ostvarili neke svoje ciljeve, odnosno da bi sa margini došli u epicentar dešavanja, da oni postaju jedan od vrlo važnih faktora u kreiranju ili funkcionisanju društva, da li je to Hrvatska, Srbija ili Bosna i Hercegovina, ne vidim neku razliku. Tako da ne mislim da je religija postala ideologija, jer bi onda mnogo više imali tih radikalnih, čini mi se, Srba, Hrvata i Bošnjaka, barem što se tiče vjere, već mislim da su oni svjesno želeći da poprave tu svoju situaciju i da se izdignu iz onoga što se dešavalo 50 godina po socijalizmu, bez ikakvog promišljanja ili sa vrlo malo promišljanja prihvatili taj nacionalizam i znamo do čega je to sve dovelo kasnije. Ako pogledate danas ponašanje vjerskih dostojanstvenika, vidite da oni ne idu ka pomirenju, da oni ne idu ka toleranciji, da su prilično isključivi, da su dosta radikalni i čini mi se, bit ću slobodan da kažem, i da su dosta retrogradni. Evo vam jedan primjer. Vi danas imate djecu koja vjeronauk uče od drugog razreda do devetog razreda u Bosni i Hercegovini, ali oni uče svoju vjeronauku, oni uče srpsku, hrvatsku ili bošnjačku vjeronauku, oni ništa ili vrlo malo ne nauče u osnovnoj školi na časovima vjeronauke o drugim religijama. I ja mislim da je to problem, da religija kao takva nije nešto što mora samo da se bavi sopstvenim identitetom, već da nam pomogne da razumijemo i druge ljude, da razumijemo druge religije, da bi mogli da bez straha, bez predrasuda, bez stereotipa živimo jedni sa drugima, a ne da ove druge gledamo kao đavole koji će završiti u paklu samo zato što vjeruju u nešto u što mi ne vjerujemo.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Abazoviću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Puhalo. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Dino Abazović, sociolog religije iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Sve više nemačkih kompanija u Subotici uticalo na povećanje interesovanja za učenje tog jezika, dok je sa druge strane znanje nemačkog neophodno za odlazak u trenutno najpoželjniju destinaciju za rad, čemu građani sve više pribegavaju. No, nemački jezik je znatno pre ovih trendova ušao u dečji vrtiće i obrazovne ustanove poput škole 10. oktobar u Subotici. Više detalja ima Vesela Laloš.
Učitelji nemačkog u ovoj školi su Berta i Alfred Bar, koji od prvog i sada već do četvrtog razreda vode decu kroz proces učenja novog jezika.
It was the first school in Serbia, only in German language. Just conversation.
To je bila prva škola u Srbiji u kojoj se časovi odvijaju samo na nemačkom jeziku i to jedino uz konverzaciju bez učenja gramatike. Deca su veoma brzo usvajala znanje. Sada u četvrtom razredu mi imamo specijalne metode učenja jezika. Časovi, odnosno predavanja iz biologije, geografije, muzike i jezika izvode se delom na nemačkom, a delom na srpskom, odnosno mađarskom. U tom uzrastu učenici veoma dobro komuniciraju na nemačkom.
They can tell about their life, about their family. They are so spontaneous.
Danas takve bilingvalne škole postoje još u Sremskim Karlovcima i Nišu. Pre 4 godine u Srbiji je pokrenut i program partnerske škole, škole budućnosti, u kojem se nalazi 17 škola, a koji omogućava učenje nemačkog kao prvog stranog jezika. U Subotici se takav program već 4 godine sprovodi u školi Sečenje Ištvan, kaže direktorica škole Vesna Vajs.
U kojima se nemački jezik može učiti kao prvi strani jezik već od prvog razreda, znači ne od petog, i onda učenici koji uče na taj način nemački jezik na kraju osmog razreda besplatno mogu da polažu nemački jezički ispit i da dobiju diplomu, Deutsche Sprach Diplom, koja važi svuda u svetu.
Motivi upisivanja dece na ovakve školske programe su različiti od želje da se deca pripreme za nekakvu multilingvalnu budućnost, odnosno za budućnost Srbije u Evropskoj uniji, do omogućavanja daljeg školovanja i uopšte izglednije životne perspektive. No, mnogi koji kao odrasli uče ovaj jezik po prvi put imaju samo jedan cilj – rešiti trenutni egzistencijalni problem. Na kurseve nemačkog koji organizuje Nemački narodni savez, mnogi polaznici tokom poslednjih godinu dve zašli su čak u 6. deceniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Novi talas izbjeglica u Preševu. U Srbiji do sada je registrovano 170.000. Srbija neće graditi kapacitete za trajni smeštaj, kaže Aleksandar Vulin. Lekari bez granica se povukli iz Kunduza posle bombardovanja bolnice. U Siriji neophodna vojna akcija, izjavila Angela Merkel. Infostan obavezan da otkloni nepravilnosti sa računima, upozorava Rodoljub Šabić. 21.18 u prvom setu za Srbiju protiv Turske u meču za bronzu na Euru. Sutra mogući pljuskovi, temperatura do 22 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijetan dan.